Herra forseti. Það er eins og félagi minn háttvirtur þingmaður í þingflokki sjálfstæðismanna Pétur Blöndal nefndi að það er dálítið erfitt að átta sig á því hvert yfirstjórn þingsins og hæstvirtur forseti er að fara í skipulagi dagskrár funda hér. Það er ekki hægt að sjá það að til standi að ræða þetta tiltekna mál nánar hér í dag á þeirri dagskrá sem birt hefur verið, en síðan kemur hér tilkynningum um annað frá forseta. Mér finnst eðlilegt að ræða kosningalöggjöfina. Hún felur í sér grundvallar fyrirkomulag okkar lýðræðisskipunar og það þarf að gera það vel og vandlega, sérstaklega þegar stuttur tími er til kosninga. Og við þurfum að geta átt eðlileg skoðanaskipti um þau mikilvægu mál. Það eru þetta mjög óheppilegt að gera það með einhverjum hléum og í einhverjum bútasaumi. Það verður engin samfella í þeirri umræðu fyrir þá sem að í henni taka þátt, en ekki síður fyrir þá sem að hafa áhuga á að fylgjast með umræðu.
Til máls tekur háttvirtur þingmaður